La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Gabriel Bica vă spune din nou, stimați ascultători, bun găsit tuturor la întâlnirea cu cartea Proverbele lui Solomon. Împreună cu Zaharia Bica, cel care a pregătit pentru noi acest studiu, am ajuns deja la capitolul 30 al acestei cărți. Capitolul 30 este înfrățit cu capitolul 31, își dau mâna, așa cum se exprimă Zaharia Bica. Dacă în capitolul 31 ni se prezintă chipul femeii cinstite, credincioase și înțelepte, capitolul 30 ne zugrăvește chipul bărbatului, smerit, înțelept și rugător de Dumnezeu. Așadar, dacă cele 29 de capitole studiate până acum din Cartea Proverbele s-au ocupat în general de om, reglementând relația acestuia cu Creatorul, cu semenii și cu mediul înconjurător, capitolele 30 și 31, ultimele din această carte, se ocupă separat de bărbat și de femeie, arătându-ne pe rând, așa cum spuneam, chipul bărbatului, temător de Dumnezeu și înțelept, și cel al femeii credincioase și plăcute Domnului. De aceea, lecția de astăzi și probabil cea de data viitoare ni se adresează în mod special nouă bărbaților, urmând ca alte două lecții mai apoi să fie adresate în mod special femeilor. Dar, cu toate acestea, invitația mea de a asculta aceste lecții o adresez tuturor, atât bărbaților cât și femeilor, pentru că cu toții vom avea numai de câștigat. Așadar, audiție plăcută tuturor!
Dacă capitolul 31 trebuie să-l citească cu precădere surorile, pentru că acolo avem femeia cinstită, harnică și înțeleaptă. Capitolul 30 trebuie să-l citească bărbații, frații, noi trebuie să-l citim, pentru că aici avem bărbatul smerit, înțelept și rugător de Dumnezeu. Este vorba de acel obscur, necunoscut Agur, care avea doi fii și care în zmerenia lui, zice el, a hotărât să le lase pruncilor lui, după el, o zestre nobilă, o zestre durabilă, o moștenire care să nu poată să fie atăcată nici de molii și nici de hoți. Nu este vorba aici de bogăție, de lucruri materiale, care sunt bune și la locul lor. Pentru că omul acesta știa ce am învățat noi până astăzi, și mă refer la capitolul 11 cu versetul 4, unde se spunea că în ziua mâniei bogăția nu slujește la nimic și că doar neprihănirea este aceea care izbăvește de la moarte. Știa el acest principiu foarte bine și mai știa el ceea ce am învățat noi în capitolul 27 cu versetul 24, că nicio bogăție, oricare ar fi aceea, nu durează veșnic. De aceea s-a hotărât să le lase pruncilor lui altceva, să pună accentul pe altceva. Probabil că le-o fi lăsat case, dacă o fi fost om cu stare, cu dare de mână, le-o fi lăsat și bani, le-o fi lăsat cine știe ce alte bunuri care țin de viața aceasta, dar accentul în capitolul de care noi ne ocupăm astăzi și prin care vrem să-l cunoaștem pe acest Agur, accentul deci cade pe altceva. Ce le-a lăsat acest om copiilor lui? În primul rând, a lăsat copiilor lui un mod de viață trăit sub semnul unei adânci smerenii. Iată cum citim noi aici în versetul 2 și până la versetul 4 inclusiv. Negreșit sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit în ceruri și cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul lui? Știi tu lucrul acesta? Vedeți? Când începe să-și facă el prezentarea cine este, începe cu aceste cuvinte șocante de adâncă și profundă smerenie. De fapt, toți adevărații oameni ai lui Dumnezeu, când au început să-și dea primele date biografice, au făcut-o cu multă, multă smerenie. Aduceți-vă aminte de Moise când Dumnezeu a spus, te aleg să te trimit să izbăvești națiunea lui Israel. Foarte bine, a zis Moise. Eu am învățat toată înțelepciunea egiptenilor și am o constituție herculeană, sunt solid, am trăit în pustie și am păzit oile și sunt potrivit pentru asta. Nu așa a spus. El a spus, Doamne, cine sunt eu ca să mă duc și să izbăvesc pe Israel? Tu știi că limba mea este gângavă și nu vorbesc ușor. Așa a început să-și dea în vileag biografia lui, Moise. Asta înseamnă că a fost un om foarte smerit. Dar sub smerenia aceea, ca de altfel sub smerenia lui Agur, se ascundea un depozit de valori duhovnicești. Gedeon spune îngerul, am venit să te aleg și să te pun căpetenie peste oastea lui Israel, ca să-i zgonești afară pe madianiți. Domnule, zice el, se oprește din bătutul grâului întească. Da, familia mea tare mică, familia mea în Israel și din casa tatălui meu, eu sunt cel mai micuț. De astfel de oameni avea nevoie Dumnezeu. Auzi, tu cine ești? Îl întreabă delegația fariseilor pe Ioan Botezătorul, că vrem să dăm o răspuns celor ce ne-a trimis. Ia spune-ne, fă-ți un curriculum vitae, fă-ți o biografie, descrie-ți tu viața, cine ești tu? Eu, zice, sunt glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărări. Dar nici n-ai vorbit despre tine. Tu ai vorbit despre un glas al cuiva, nu a tău. Vedeți? Adevărați oameni ai lui Dumnezeu, mari oameni ai lui Dumnezeu, întotdeauna când s-au recomandat, când s-au prezentat, s-au prezentat cu cuvintele zmereniei. Nu o zmerenie aparentă, că sunt din aceia destui care știu să-și mascheze mândria luciferică, ci o smerenie cu Duhul, așa cum citim în Proverbe 29:23, zice, omul zmerit cu Duhul capătă cinste. Și omul acesta spune cuvinte grele, zice, sunt mai prost decât toată lumea. N-am pricepere de om, n-am învățat înțelepciunea, nu cunosc știința sfinților. Oare chiar așa să fie? Citim în capitolul 12:23 că omul înțelept își ascunde știința. Nu cumva acestea sunt cuvinte sub care el din smerenie își ascunde știința? Sau citim în 11:2, înțelepciunea este cu cei smeriți. Nu cumva, tocmai pentru că era atât de smerit omul acesta, acolo era înțelepciunea la el, zice, nu cunosc știința sfinților. Dacă de câte mii de ani sfinții învață de la el? Dacă el n-a cunoscut știința sfinților, dacă a fost prost și fără pricepere mai mult decât oricine, atunci de ce sfinții și l-au luat ca dascăl pe acest agur? Să învețe din cuvintele lui și să aprofundeze aceste cuvinte. Vedeți, omul acesta când se face de cunoscut pentru prima dată celor ce vor citi cuvintele lui și despre el, se face de cunoscut cu cuvintele unei smerenii adânci. Și dacă noi am învățat într-una dintre lecțiile noastre, dacă vă amintiți, că mândria mascată sau pur și simplu afișată cu obrăznicie este și a fost și va fi izvorul tuturor relelor care se întâmplă sub soare, a tuturor păcatelor mari, cum se spune în Psalmul 19. Dimpotrivă, smerenia, fie smerenia ascunsă, fie smerenia afișată, este izvorul tuturor bunurilor duhovnicești, a tuturor calităților frumoase și toate acestea se întemeiază și se justifică în smerenie. Bănuim deci că acest agur, acest necunoscut tată, care avea cel puțin 2 copii, era un om smerit și cu o viață pe măsura smereniei lui și a înțelepciunii lui. Adică el și-a propus să le lase copiilor lui, în primul rând, pilda unei vieți frumoase, clădită pe temelia smereniei. Și nu știu dacă este vreo zestre mai frumoasă pentru niște copii, decât să păstreze frumoase, duioase și plăcute aduceri aminte despre părinții care au plecat. De aceea se spune în cartea Proverbele, la capitolul 20, versetul 7, se spune așa, că cel neprihănit umblă în dreptatea lui, sau cel drept umblă în dreptatea lui, ferice de copiii lui după el. De ce? Pentru că mai aproape de sufletul lor decât modelul Moise, care a trăit undeva în ceața începuturilor istoriei, mai aproape decât Iosif, mai aproape decât David sau oricine alt personaj nobil din Sfânta Scriptură, pe care nu l-a cunoscut decât din lecturi, mai aproape a fost tata și mai aproape a fost mama. De aceea copiii aceștia sunt fericiți, pentru că au un model sau un exemplu frumos, bun, ziditor, stimulator, foarte și cel mai aproape de inima lor. Și acesta este exemplu bun al părinților. Niciun părinte nu este desăvârșit, nici în faptă, nici în cuvânt. Ne străduim pentru aceasta, dar pe cât ne stăm putință, trebuie să lăsăm pruncilor noștri, cel puțin în domeniile fundamentale ale vieții, un model sau un exemplu care să-i ajute după moartea noastră și să-i conducă la fericirea în care au trăit și părinții lor. În al doilea rând, omul acesta, atât de anonim, de necunoscut, acest agur care n-a fost Solomon, a fost altcineva, nu știm cine, a socotit că este bine să lase pruncilor lui, dincolo de o viață exemplară, trăită, așa cum am spus, sub marca smereniei adânci, a socotit că este bine să lase copiilor lui povețe înțelepte. Iată cum citim noi, chiar în primul verset, zice, cuvintele lui Agur, fiul lui Iache, cuvintele înțelepte, rostite de omul acesta pentru Itiel și pentru Ucal. Adică, cum v-am spus înainte, dincolo de o brumă, de zestre materiale, omul acesta a socotit necesar să lase ca într-un catehism pentru copiii lui cuvintele lui înțelepte. Pentru ca ei mai târziu să-și aducă aminte, așa spunea tata, așa spunea mama, așa ne învățau părinții noștri, așa ne-au învățat moșii și strămoșii noștri. Și de câte ori auzim noi în gura oamenilor astfel de referiri nobile la învățăturile pe care le rețin din gura înaintașilor, din gura părinților. Și acestea sunt foarte importante și îi urmăresc în viață câte vreme îi urmăresc chipul celor care le-au rostit. Aduceți-vă aminte de dragul Timotei, colaboratorul lui Pavel. Zice Sfântul Apostol Pavel, scriindu-i cu lacrimi în 2 Timotei la capitolul 1, mi-aduc aminte, zice, de credința ta, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois, în mama ta Eunice, și sunt încredințat că și în tine, din pruncie tu cunoști Sfintele Scripturii. Adică bunica ta și mama ta ți-au pus de vreme în mână cuvintele înțelepte ale Bibliei. N-au știut ele ce a știut Agur, fie prin observație, fie prin acumulare, dar ele ți-au pus în mână Biblia. Și dacă Timotei a fost ceva în viață și în istorie, a fost nu pentru că mama lui i-a dat un costum de haine sau ce știu ce i-o fi dat, ci pentru că i-a pus în mână cuvinte înțelepte. Astea au determinat viața lui Timotei. Cuvinte înțelepte rostite anume pentru Itiel și pentru Ucal. Aduceți-vă aminte de bătrânul patriarh, să zicem, Iacob, în Geneza 49, când își cheamă la căpătâi pe toți copiii lui și îl ia pe fiecare după temperamentul lui. Îl ia pe Iuda, îl ia pe Isahar, îl ia pe Beniam, pe toți, ca un tătuc bun de familie, cunoștea temperamentul fiecăruia și rostește pentru fiecare o binecuvântare, le lasă cuvinte pe măsura ceea ce este el, pe măsura ceea ce era el structural, temperamental. Și ceea ce a fost fiecare de-a lungul istoriei biblice s-a întemeiat pe ceea ce a spus tatăl lor pe patul de moarte. Le-a lăsat cuvinte, le-a lăsat binecuvântări. Este ceva extraordinar, ceva ce numai Scriptura se învrednicește să ne pună în față așa ceva. Noi adunăm, cumpărăm pământ, clădim case, cumpărăm mașini, adunăm bani ca să lăsăm ceva când vom muri copiilor noștri. Eu nu zic că e rău lucrul acesta. Rău este că avem în vedere numai așa ceva. Să vedem ce sfaturi înțelepte, cel puțin în primele 16 versete, a lăsat acest tată Agur pentru fiii lui. În primul rând, versetul 5 în capitolul nostru, dacă va fi să vă încredeți în ceva sub soare, fiii mei, zice el, atunci să vă încredeți în cuvântul lui Dumnezeu, care este un scut pentru cei ce se protejează cu acest scut, cu acest cuvânt. Frumos sfat le-a dat, frumoasă povață, să credeți într-o singură carte și într-un singur adevăr, adevărul scris în Biblie. După aceea, în al doilea rând, ce le-a mai spus în versetul 6? Totdeauna să respectați integritatea cuvântului lui Dumnezeu. N-adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Niciodată să nu spui, nu-i chiar așa cum e scris, că poate fi și altfel. Să nu cumva să scoți sau să adaugi în mintea ta lasă-l așa cum e scris, încrede-te în el așa cum este scris, chiar dacă din punctul de vedere altora, credința ta va fi catalogată ca nebunie. Frumoase cuvinte! Principiul acesta îl găsim și în Apocalips. Oricine va scoate ceva din această carte, îi se va scoate partea la pomul vieții. Oricine va adăuga la această prorocie, îi se vor adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Vedeți? După aceea, dragul meu Itiel și Ucal, spune acest Agur, să nu vă îmbolnăviți de clevetire, versetul 10. Niciodată să nu clevetești pe un slujitor, are slăbiciunile lui, să nu-l clevetești la stăpânul lui. Că ăla te va sudui, te va blestema, te va urâ și o să te faci vinovat. Cred că boala de care ne îmbolnăvim cel mai des, guturaiul sau gripa e boala cea mai frecventă peste noi, dar din punct de vedere spiritual, ceva pereche este clevetirea, bârfa, vorbirea de rău. Vorbirea de rău. De asta ne îmbolnăvim foarte repede. Și dacă guturaiul de care ne îmbolnăvim atât de repede trece foarte ușor, și nu e o boală gravă, clevetirea este o boală destul de gravă. Destul de gravă. Să nu clevetiți, să nu vă învățați să clevetiți, le spune el. După aceea, alt sfat pe care el le dă, să nu uitați, le spune el, acest om care zice că nu cunoaște știința sfinților, să nu uitați în ce lume trăiți. Și aici le vorbește despre patru tipuri de oameni care populează lumea noastră. Patru tipuri de oameni. Primul tip în versetul lui, prima categorie, versetul 11. Oameni care terfelesc sistematic valorile familiei. Calcă în picioare porunca a cincea. Disprețul față de părinți. Există o generație care astăzi se cultivă în acest spirit a disprețului și neascultării de părinți. După aceea, există în lumea voastră, spune acest Agur, un neam de oameni care se crede curat. Există un neam de oameni care țin de religia falsă, care se cred sfinți, religioși, creștini, dar care sunt spurcați și pătați de păcatele lor, pe care refuză să le părăsească. O lume fals religioasă. După aceea, Itiel și Ucal, să fiți atenți, că există în lumea noastră un alt segment de populație, care a cărui trăsătură fundamentală este trufia. Și vreau să spun aici că întotdeauna ateismul s-a născut din cele mai trufașe personalități ale istoriei. Nu un gunoier, nu un om de prăvălie, nu un tăbăcar, nu un portar. A născut marele ideologie ateiste care au însângerat și tulburat lumea noastră. Ci cei mai mari învățați atei, tacmai intelectualilor atei, oameni trufași care au proclamat pe om Dumnezeu, iar despre Dumnezeu au spus clar, Dumnezeu a murit și omul este Dumnezeu. Feriți-vă de oamenii aceia, spune acest Agur fiilor lui, și în al treilea rând, al patrulea rând, există un neam pus instinctiv pe violență, un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbii, și ale căror măsele sunt niște cuțite ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cel lipsit dintre oameni. Oameni războinici, oameni cu spirit belicos. Itiel și Ucal, voi sunteți copii și toată lumea asta este cosmetizată pentru voi. Voi o priviți cu ochii tinerilor, este frumos, este ademenitor, totul te vrăjește, este interesant, ar merita să trăiești 1000 de ani în această lume. Eu sunt bătrân și sunt aproape de moarte. Eu vă spun că în lume există 4 categorii de oameni. Voi veți fi a cincea dacă mă veți asculta. Oamenii credincioși, oamenii care se tem de Dumnezeu, oamenii care se încred în cuvântul lui, voi veți face parte din a cincea categorie. Eu vă spun că sunt 4 categorii. Oamenii aceștia care calcă în picioare familia, oameni care profesează o religie falsă, oameni care sunt trufași și atei, se proclamă pe înșiși Dumnezei și oameni care pornesc războaiele și se îmbată cu sângele altora, au un loc de măsele și de din săbii și pumnale. Hitiel și Ucal, știți ce vă spun? Trăiți într-un univers lipsit de sațietate și de cumpătare. Vedeți voi, sunt trei lucruri, ba patru nesățioase în lumea asta, ba mai multe. Locuința morților, femeia stearpă, pământul care nu-i sătul în veac de apă, focul care arde o eternitate dacă are combustibil. Universul acesta este dezechilibrat și vedeți, există lipsă de sațietate și de cumpătare în univers. Voi să fiți oameni cumpătați, voi să fiți oamenii măsuri în toate problemele, să nu fiți așa cum vedem că există părți în acest univers căzut, lipsite de sațietate. Ce frumoase cuvinte înțelepte, de la acest tată înțelept și cu spirit fin de observație. După aceea, le mai lasă încă ceva acest tată, acest agur, care poate să stea foarte bine lângă femeia din capitolul 31, le mai lasă ceva, le lasă o rugăciune model, o rugăciune frumoasă cuprinsă în versetele 7, 8 și 9. Depărtează de la mine neadevărul sau deșertăciunea și cuvântul mincinos, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dă-mi pâinea care-mi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă leapă de tine și să zic cine este Domnul, sau nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Este singura rugăciune din cartea Proverbele, singura rugăciune, dar este o rugăciune model pe care el a lăsat-o pentru pruncii lui. Este atât de importantă, dragii mei, această rugăciune, încât Iisus, când a construit rugăciunea Tatăl nostru, a împrumutat o sintagmă, adică o propoziție din cuvintele lui Agur. Adică, dăm pâinea care îmi trebuie, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Erau, practic, cuvintele lui Agur, fiul lui Iache, în rugăciunea domnească, în rugăciunea Domnului Iisus Hristos, pe care o găsim noi în Matei, capitolul 6. Vreau să vă spun că această rugăciune a lui Agur, fiul lui Iache, o găsim în întregime în rugăciunea Tatăl nostru, în mod implicit, în mod direct sau indirect o găsim acolo. Pentru că atunci când Iisus ne-a învățat pe noi să zicem pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne-o nouă astăzi. El ne-a învățat să nu cerem bogăție, pentru că suntem slabi și s-ar putea să ne lepădăm de Dumnezeu. Dar nici să nu ne rugăm lui Dumnezeu să ne facă săraci lipiți pământului. Și aceasta tot pentru că suntem slabi, s-ar putea să luăm în deșert numele Domnului ispitiți, fiind să furăm. Așadar, cuvintele lui Agur, fiul lui Iache, se găsesc în totalitatea lor în rugăciunea Tatăl nostru din Matei, capitolul 6. Dar dacă ne uităm scurt peste această rugăciune, ce vedem noi în această rugăciune? Vedeți, un om poate fi cunoscut și după felul cum se roagă. Când te uiți la rugăciunea acestui om, îți dai seama de un lucru mare. Și trei lucruri învăț eu din această rugăciune. Că idealul suprem a acestui Agur, fiul lui Iache, era să păzească poruncile lui Dumnezeu. O, zice în Psalmul 119, zice, tu ai dat poruncile tale să fie păzite cu sfințenie. O, dacă aș avea ca ideal sau dacă ar ținti căile mele la păzirea orânduirilor tale. Deci, țelul lui Ezra în Psalmul 119 era păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Da, acestui Agur. Tot așa. De aceea el cere ceea ce cere, pentru că are în vedere trei porunci aici. Una din aceste, porunca întâia, să nu mă leapă de tine să zic cine este Domnul, adică să-mi fac din bogăție Domn. Porunca întâia zice să n-ai alți Dumnezei și Dumnezeu poate să fie bogăția. Porunca a treia, să nu iei în deșert numele Domnului, iarăși o are în vedere el aici când zice să nu iau în deșert numele Domnului. Și apoi porunca a opta, care înseamnă să nu furi, trei porunci are în vedere. Doamne, atâta doresc în viața asta să-mi dai, încât eu să pot să păzesc poruncile tale. Ăsta-i dorul meu. Vedeți, asta învăț din rugăciunea lui în primul rând. În al doilea rând învăț din rugăciunea lui că se considera un om slab. Păi nu v-am spus că era smerit la început. Păi stai puțin, dar ce nu pot eu face față bogăției? Nu ziceți așa de slab, Doamne, de s-ar putea să spun cine este Domnul. Dar nu poți să faci față sărăciei. Nu, că sunt așa de slab, încât dacă aș ajunge sărac, aș fura. Iată câte smerie, ce cunoaștere de sine. De fapt, și Biblia spune, în capitolul 28, versetul 21, zice aici în textul nostru, chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dedea la păcat. Trebuie să avem în vedere, când este vorba despre noi, ceea ce a avut în vedere Agur despre sine. Sunt slab în bogăție și mă pot pierde oricât duh aș avea și sunt slab și în sărăcie și pot să fur. Știi ce, Doamne? Dă-mi pâinea care îmi trebuie, dă-mi strictul necesar pentru viața mea și aceasta este a treia cerință în rugăciune. Am nevoie de strictul necesar. Sau cum spunea Sfântul Pavel peste vreme, în 1 Timotei la capitolul 6, dacă avem dar ce mânca și ce îmbrăca, ne va fi de ajuns. Să nu facem afaceri? Să facem și afaceri, dar să ne ferim de prea multă bogăție și să ne temem de prea multă sărăcie. Nici una, nici cealaltă nu este bună, pentru că omul este foarte slab. De aceea să-i cerem Tatălui Ceresc pâinea noastră cea de zi, toate zilele, cum ne-a învățat Hristos. Frumoasă rugăciune, model, a lăsat acest tată pentru copiii lui înscris. Haideți să încheiem gândurile acestea duhovnicești, recitind aceste rugăciune pe care îl o face înainte de moarte. Înseamnă că după moarte nu se mai pot face rugăciuni. Două lucruri îți cer, spunea el Tatălui Ceresc, și nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie. Ca nu cumva în belșug să mă leapă de tine și să zic, cine este Domnul? Sau ca nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Amin.
La început era cuvântul.